Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Γιατί να μείνεις μες στο σκοτάδι, γιατί να καταλήξεις μες στον άδει, γιατί να μείνεις μέσα στο ψέμα, αφού ο Ιησούς εδώ και το δικό του το αίμα. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και τα σαφρών. Είναι το φως σου, ο δικός σου, ναι, για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και τα σαφρών. Γιατί να μείνεις μέσα στο φόβο, γιατί να παραμείνεις μες στον πόνο, γιατί με χάσεις την βασιλεία, αφού ο Ιησούς έγινε για σένα θυσία. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και ένα σαφρό. Είναι το φως σου, ο δικός σου, ναι, για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και ένα σαφρό. Γιατί φοβάσαι κι όλο λυπάσαι, ήρθε η ώρα σου όπου γεννάσαι, που θα γνωρίσεις τον λυκρατή σου, είναι αυτός που πέθανε για να σωθεί ψυχή σου. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και ένα σαφρόν. Είναι το φως σου, ο δικός σου, ναι, για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και ένα σαφρόν. Είναι το φως σου, ο δικός σου, ναι, για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό.
και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αγγαίου, από το πρώτο κεφάλαιο. Το δεύτερο έτος της βασιλείας του Δαρίου, την πρώτη του έκτου μήνα, μίλησε ο Κύριος στον προφήτη Αγγαίο και του έδωσε εντολή να μεταδώσει μήνυμα στο διοικητή της Ιουδαίας Ζωροβάβελ, γιο του Σαλαθιήλ, και στον αρχιερέα Ιησού, γιο του Ιωσαδάκ. Είπε λοιπόν ο Αγγαίος εκ μέρους του Κυρίου. Ο Κύριος του Σύμπαντος λέει, «Ο λαός αυτός ισχυρίζεται ότι δεν ήρθε ακόμα ο καιρός να ξαναχτιστεί ο ναός μου. Μα είναι τώρα καιρός να κατοικείτε εσείς σε σπίτια με ξύλινα φατνώματα τη στιγμή που ο δικός μου οίκος είναι ακόμα ερυπωμένος?»
Καλή μας ακροατές! Ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Αρχίζουμε να μελετούμε το βιβλίο του προφήτη Αγγαίου και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Η χρονική έκταση αυτού του βιβλίου είναι 3 μήνες και 14 μέρες, σύμφωνα με το ημερολόγιο που κρατάει ο ίδιος ο προφήτης. Υπάρχουν 5 μηνύματα στο βιβλίο, του καθένα δόθηκε συγκεκριμένη ημερομηνία. Το ημερολόγιο αποτελεί κλειδί για την κατανόηση των μηνυμάτων. Πρώτον, 1η Σεπτεμβρίου του 520 π.Χ. είναι τα πρώτα 11 εδάφια. Μια πρόκληση για το λαό. Μια κατηγορία για συγκρόμενα συμφέροντα. Ένα κάλεσμα για να συλλογιστούν τους δρόμους τους. Μια εντολή για την ανακατασκευή του ναού. Δεύτερον, έχουμε στις 24 Σεπτεμβρίου του 520. Είναι τα εδάφια 12 με 15. Η ανταπόκριση στην πρόσκληση. Κατασκευή του ναού, ο λαός υπάκουσε. Επιβεβαίωση από τον Θεό. Μετά, το τρίτο μήνυμα στις 21 Οκτωβρίου του 520 π.Χ. τα εδάφια 1 με 19 του δεύτερου κεφαλαίου. Έχουν την αποθάριση του λαού και την ενθάριση από τον Κύριο. Μετά, στις 24 Δεκεμβρίου του 520, μια επίκληση προς τον νόμο και η εξήγηση της αρχής. Και τέλος, ξανά την ίδια ημερομηνία, στα εδάφια 20 με 23, μια αποκάλυψη για το πρόγραμμα του Θεού, μια προσδοκία για το μέλλον. Μπαίνουμε τώρα στο πρώτο κεφάλαιο. Ο Αγγαίος είναι ένας προφήτης που απευθύνθηκε στο υπόλοιπο του Ισραήλ, το οποίο, αφού αποκαταστάθηκε, επέστρεψε στη Ιερουσαλήμ μετά από 70 χρόνια αιχμαλωσίας στη Βαβυλώνα. Στη διάρκεια μελέτης αυτής της προφητείας θα παρατηρήσουμε πόσο σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη μας τα ιστορικά βιβλία σε συνδυασμό με τα ιστορικά βιβλία της Αγίας Γραφής. Υπάρχει ένα μικρό σύμπλεγμα βιβλίων, τα οποία ανήκουν στην ίδια ομάδα. Ο Έσδρας, Νεεμίας, η Εστήρ και το ιστορικό περιεχόμενό τους, και ο Αγίας, Ζαχαρίας και Μαλαχίας που είναι το προφητικό κομμάτι τους. Επίσης, το βιβλίο Δανίλ ίσως θα έπρεπε να μελετηθεί πρώτα απ' όλα. Αυτά τα βιβλία ανήκουν στην ίδια ομάδα, αποτελούν μια συμπαγή ενότητα. Ο Αγίος και ο Ζαχαρίας προφήτευσαν την ίδια εποχή, και όμως η προσέγγιση τους είναι τελείως διαφορετική. Και οι δύο προκάλεσαν και ενθάρρυναν το υπόλοιπο του Ισραήλ που είχε επιστρέψει, ώστε να ξανακτήσουν το ναό και στη συνέχεια να ξανακτήσουν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε ο προφήτης Αγίος και ο Ζαχαρίας, ο γιος του Ιδώ, προφήτευσαν στους Ιουδαίους που ήσαν στην Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ, προφητεύονταν σε αυτούς το όνομα του Θεού του Ισραήλ. Και σηκώθηκε ο Ζεροβάβελ, γιος Σαλαθιήλ, και ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ, και άρχισαν να οικοδομούν τον οίκο του Θεού που ήταν στην Ιερουσαλήμ, και μαζί τους οι προφήτες του Θεού βοηθώντας τους. Έσδρας, κεφάλαιο 5 και δάφια 1 με 2. Έτσι όπως βλέπετε, ο Αγγέος και ο Ζαχαρίας αναφέρονται στο ιστορικό βιβλίο του Έσδρα ως οι δύο προφήτες που ενθάρρυναν τον λαό να ξαναχτίσει τον ναό και κατόπιν τους βοήθησαν να το πραγματοποιήσουν. Επίσης, στο βιβλίο του Έσδρα, κεφάλαιο 6, εδάφιο 14, διαβάζουμε. Και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων οικοδομούσαν και βοδώνονταν σύμφωνα με την προφητεία του προφήτη Αγγέου και του Ζαχαρία γιού του Ιδώ. Και οικοδόμησαν και τελείωσαν σύμφωνα με το προσταγή του Θεού του Ισραήλ και σύμφωνα με την προσταγή του Κυρίου και του Δαρίου και του Αρταξέρξου βασιλιά της Περσίας. Διαβάζω τώρα το πρώτο εδάφιο. Κάτω δεύτερο χρόνο του βασιλιά Δαρίου, τον έκτο μήνα, την πρώτη μέρα του μήνα, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτου Αγγέου. Προς τον Ζεροβάβελ, τον γιον Σαλαθιήλ, τον διοικητή του Ιούδα, και προς τον Ιησού, τον γιο του Ιωσεδέκ, μεγάλο ιερέα λέγοντας. Να λοιπόν, που εδώ σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, όπως είπαμε, 1η Σεπτεμβρίου του 720, σύμφωνα με το Ιουδαϊκό ημερολόγιο. Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο μπορούμε να προσδιορίσουμε χρονικά πολύ εύκολα. Και όπως είπαμε, ότι η χρονολόγηση γίνεται με εθνικό ηγέτη, με το Δαρείο. Δεν γίνεται σύμφωνα με κάποιον βασιλιά του Ισραήλ ή του Ιούδα. Σας θυμίζω ότι ο Αγίος γράφει τώρα τον καιρό των εθνών, που ξεκίνησε με τη βαβυλωνική αιχμαλωσία και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Ο Κύριος Ιησούς είπε και θα πέσουν με στόματα μαχαίρας και θα φερθούν αιχμάλωτοι σε όλα τα έθνη και η Ιερουσαλήμ θα είναι πατούμενη υπό τα έθνη, μέχρι ότου εκπληρωθούν οι καιροί των εθνών. Λουκάς 21, εδάφιο 24. Έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτου Αγγέου. Θα δούμε σε όλο αυτό το σύντομο βιβλίο ότι ο Αγγέος επαναλαμβανόμενα αναφέρεται στο λόγο του Κυρίου. Ο προφήτης ξεκαθαρίζει ότι δεν μιλά τις δικές του σκέψεις, αλλά μεταφέρει του λόγου του Θεού στο λαό του. Προς τον Ζεροβάβελ το Ιών Σαλαθιήλ, τον διοικητή του Ιούδα. Το όνομα Ζεροβάβελ σημαίνει φυτεμένος στη Βαβυλώνα. Δηλαδή, είχε γεννηθεί σε αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα. Στην πραγματικότητα, είναι ιδωλατρικό όνομα. Κατάγονταν από τον Δαβίδ, ήταν εγγονός του Ιεχονία, που έχουμε στο Α χρονικών 3, 17 και 19, και ορίστηκε από τον Κύριο να είναι κυβερνήτης του Ιούδα. Και προς τον Ιησού, τον Υιό του Ιωσεδέκ, το μεγάλο ιερέα. Ο Ιησούς ήταν ο γιος του Ιωσεδέκ, αρχιερέα την εποχή της Βαβυλωνικής εισβολής, Α χρονικών 6, 15. Αυτός ο άνδρας ήταν ο θρησκευτικός ηγέτης. Έτσι όπως βλέπετε, ο Θεός στέλνει το μήνυμά του πρώτα στους ηγέτες, τους θρησκευτικούς και πολιτικούς κυβερνήτες. Όταν οι Ισραηλίτες επέστρεψαν από τη βαβυλωνική αιχμαλωσία στη δική τους γη, επέστρεψαν με μεγάλες προσδοκίες και έντονο ενθουσιασμό για το ξαναχτίσιμο του ναού. Όμως, συνάντησαν γιγάντια εμπόδια, τα οποία απαιτούσαν ηράκλειες προσπάθειες και κόπο για να ξεπεράσουν. Αφού του είχαν περάσει μια περίοδο τόσο έντονη, έχασαν το θάρρος τους όταν τελικά άρχισε να χτίζεται ο ναός. Δυσκολίες ήταν αξεπέραστες. Επομένως, σκέφτηκαν με τη λογική και αποφάσισαν ότι δεν ήταν η σωστή εποχή να χτίσουν. Με άλλα λόγια, αυτό έγινε μια ψευδοπαρηγοριά. Αποφάσισαν να διατηρήσουν το status quo, είπαν: είναι υπερβολικά δύσκολο. Προφανώς ο Θεός δεν σκοπεύει να μας οδηγήσει στο χτίσιμο του ναού. Είχαν θέσει τα θεμέλια του ναού, αλλά η αντίθεση των Σαμαριτών ήταν τόσο έντονη, ώστε απλά σταμάτησαν το χτίσιμο και η δικαιολογία τους ήταν, λοιπόν, απλά δεν έχει έρθει η σωστή στιγμή. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός ο λαός λένε, ο καιρός δεν ήρθε, ο καιρός για να χτιστεί ο οίκος του Κυρίου. Αν διαβάσετε το βιβλίο του Νεεμία, θα δείτε ότι όταν ξανάκτιζαν τα τείχη της Ιερουσαλήμ, η εναντίωση ήταν τρομακτική. Λοιπόν, πράγματι, αντιμετώπισαν την ίδια αντίθεση ως προς το χτίσιμο του ναού. Και ο λαός είπε, απλά δεν είναι η ώρα του Κυρίου να χτίσουμε τον ναό. Παρατηρήστε τι λέει ο Θεός. Αυτός ο λαός λένε. Συνήθως τους αποκαλεί ο λαός μου, αλλά τώρα όχι. Με τη φράση αυτή δεν εννοεί ότι τους έχει αποκήρυξει, απλά είναι δυσαρεστημένος από την συμπεριφορά τους. Δεν βρίσκονται μέσα στο θέλημά του και συγκαλύπτουν την ανυπακοή τους με ευσεβή δικαιολογία. Απλά δεν είναι η σωστή στιγμή για να κτίσουμε τον οίκο του Κυρίου. Αυτό που ο Αγιαίος πρόκειται να πει θα τους πονέσει λίγο. Θα χώσει το μαχαίρι εκεί που είναι η πηγή του προβλήματος. Εκεί που επηρεάζεται η ζωή πολλών χριστιανών. Έχετε ποτέ ακούσει κάποιους να λένε ότι εγκατέλειψαν την προσπάθεια να κάνουν κάτι ή ότι δεν πήγαν κάπου επειδή δεν ήταν θέλημα Κυρίου? Μερικές φορές μπορεί να πούνε ότι ο Κύριος τους κατεύθυνε στο να κάνουν κάτι διαφορετικό. Με το να λέμε ότι είναι θέλημα Κυρίου να κάνουμε αυτό ή να μην κάνουμε το άλλο, είναι ένα χριστιανικό κλισέ που καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Είναι τόσο εύκολο όταν τα πράγματα δυσκολεύουν να κάνουμε μια αναφορά σε κάθε ενδιαφερόμενο που να λέει ο Κύριος με κατεύθυνε να κάνω κάτι άλλο. Πολλοί όταν αισθάνονται ότι η κατάσταση δυσκολεύει λένε ο Κύριος με θέλει κάπου αλλού και εγκαταλείπουν. Και η καρδιά μου συμπονάει τέτοιους ανθρώπους. Αλλά ιδιαίτερα όμως χαίρομαι ανθρώπους που προσπαθούν να υπηρετήσουν το Θεό και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Όταν ο λαός του Κυρίου άρχισε να ξανακτίζει το ναό, ξεκίνησε τα προβλήματα και είπαν δεν είναι η ώρα του Κυρίου να κτίσουμε. Το πλήθος στο οποίο απευθύνεται ο Αγιαίος λέει αυτά τα πράγματα γιατί στην πραγματικότητα δεν θέλει να προχωρήσει. Ποτέ δεν σκοπεύει να ολοκληρώσει το έργο. Και ο προφήτης βγάζει τον επίδεσμο και εκθέτει την πληγή η οποία υποβόσκει. Και σίγουρα δεν είναι ένας επίδεσμος χωρίς πόνο, πονάει, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Τώρα λοιπόν παραθέτω το πρώτο μήνυμα δοσμένο την 1η Σεπτεμβρίου του 520. Παρατηρήστε ότι ο Αγκαίος μεταδίδει το λόγο του Κυρίου και έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτου Αγκαίου λέγοντας: είναι καιρός εσάς που κατοικείτε σε σπίτια με ξύλινες επενδύσεις, ενώ αυτός ο οίκος να είναι έρημος. Αυτοί οι άνθρωποι που είπαν ότι δεν ήταν η ώρα του Κυρίου για να κτίσουν τον οίκο του είχαν ήδη κτίσει τα δικά τους σπίτια. Προφανώς ήταν η ώρα για να το κάνουν. Και ο Κύριος επισήμανε ότι τα σπίτια τους ήταν με ξύλινες επενδύσεις. Αυτό σημαίνει ότι ήταν υπέροχα, κτισμένα μέσα στην πολυτέλεια. Και για 15 χρόνια, ενώ εκείνοι συνέχιζαν να κτίζουν τα πολυτέλεια σπίτια τους, ο οίκος του Κυρίου παρέμεινε στα αζήτητα. Είναι πολύ περίεργο, όμως, έχω ανακαλύψει, ότι ένας μεγάλος ανθρώπος λέει «Νιώθω ότι είναι θέλημα Θεού να σε βοηθήσω». Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, λένε «Δεν φαίνεται ότι είναι θέλημα Κύριου για μένα να σε βοηθήσω». Αυτή η χρονική στιγμή. Βλέπετε, τη στιγμή που τα πράγματα δυσκολεύουν λίγο, εκείνη τη στιγμή οι περισσότεροι άνθρωποι αποφασίζουν ότι δεν είναι θέλημα Κυρίου. Όμως όταν πρόκειται για κάτι που ικανοποιεί τα δικά τους συμφέροντα, τότε συνήθως συνεχίζουν να το κάνουν. Έτσι δεν είναι? Έτσι είμαστε οι περισσότεροι άνθρωποι. Κάνουμε την προσπάθεια που απαιτείται για να πετύχουμε αυτό που πάντα είναι στο δικό μας συμφέρον. Την εποχή του Αγκαίου, πώς το καλό μπορούσαν οι άνθρωποι να κτίσουν τόσο υπέροχα επενδυμένα σπίτια? Σίγουρα συναντούσαν προβλήματα. Αλλά δεν ήταν πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν τις ίδιες δυσκολίες για να κτίσουν τον οίκο του Κυρίου. Η φινή δικαιολογία ήταν απλά δεν είναι θέλημα Κυρίου να το κάνουμε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Πραγματικά με κουράζει να ακούω ανθρώπους να προβάλλουν τέτοιες δικαιολογίες για να μην κάνουν κάτι για το Θεό. Τι ξέρουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι σχετικά με το θέλημα του Κυρίου? Μόνο και μόνο επειδή είναι κάτι δύσκολο σημαίνει ότι δεν το θέλει ο Θεός? Αν πρόκειται να κοστίσει κάτι σημαίνει ότι δεν είναι στο θέλημα του Κυρίου? Θέλω να σας πω ότι αυτός δεν είναι σωστός τρόπος να ερμηνεύσουμε το θέλημα του Κυρίου. Μερικές φορές το θέλημα του Θεού είναι τεράστιο. Απαιτεί κόπους, θυσίες. Αν απλά μπορούσαμε να ακούσουμε ιστορίες κάποιων από τους πιο εκλεκτούς Άγιους του Θεού του παρελθόντος, σίγουρα θα μας έλεγαν ότι το θέλημα του Θεού δεν είναι στο λιοδρόμο, δεν είναι στο εύκολο. Αναρωτιέμαι τι θα έλεγε ο Αβραάμ στους ανθρώπους σήμερα, οι οποίοι λένε «Δεν είναι θέλημα Θεού για μένα να κάνω αυτό ή εκείνο». Ο Αβραάμ έζησε στην Ούρ των Χαλδαίων. Αυτός ο άνδρας, ο οποίος πρόκειται να γίνει πατέρας των Ισραηλιτών, ήταν ένας καλός επιχειρηματίας, είχε μια καλή επιχείρηση στην Ούρ, η οποία ήταν μια άκρως πολιτισμένη πόλη εκείνη την εποχή, μεγάλη ευημέρεια, μια πόλη χλειδής. Μια μέρα ο Θεός είπε στον Αβραάμ «Θέλω να φύγεις από την Ούρ». Σίγουρα θα ήταν εύκολο για τον Αβραάμ να πει με τη λογική του «Θα πρέπει να παρεξήγησα τον Κύριο. Σίγουρα δεν θα μου ζητήσει να αφήσω αυτό το όμορφο μέρος. Η ζωή είναι ήπια και άνετη. Δεν μπορεί να είναι θέλημα του Κυρίου για μένα να φύγω από αυτή την πόλη». Γι' αυτό, φίλοι μου, και εμείς ας μην κάνουμε τέτοιες δικαιολογίες για να αποφεύγουμε να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός στη ζωή μας. Υπάρχουν κυριολεκτικά χιλιάδες ιεραπόστολοι στον αγρό σήμερα, οι οποίοι κάνουν τρομερές θυσίες. Γιατί? Διότι πιστεύαν και πιστεύουν ότι ήταν θέλημα Θεού για τη ζωή τους να πάνε στην ιεραποστολή. Ρωτιέμαι πόσοι από εμάς θα έπρεπε να ήμασταν ιεραπόστολοι. Πόσα μέλη εκκλησιών, οι οποίοι είναι τόσο απασχολημένοι με τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις, οι οποίες δεν απαιτούν θυσίες, οι οποίες δεν είναι δύσκολες, και έτσι δεν κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Να σταθούμε δυνατοί απέναντι στις δυσκολίες και να μεταδώσουμε τον λόγο του Θεού. Παρατηρήστε πάλι ότι ο Αγγέλος ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται για δικά του λόγια, αλλά είναι τα λόγια του Θεού. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, φίλοι μου. Πόσα χρήματα ξοδεύετε για τον εαυτό σας και τι κάνετε για τον Θεό? Αυτό το ερώτημα μας επηρεάζει αρκετά, έτσι δεν είναι? Κάποτε συνέτρωγα με ένα φίλο μου, ο οποίος ήταν πολύ επιτυχημένος. Το γεύμα ήταν πολυτελές και έδωσε ένα γενναιόδωρο φιλοδόρημα σε αυτόν που σέρβιρε. Μετά πήγαμε σε μια εκκλησία και έγινε μια συνεισφορά για κάποια ανάγκη, σημαντική ανάγκη. Και μου έκανε εντύπωση αυτός ο άνθρωπος που μόνο έριξε, προσέφερε 1 ευρώ. Και σκέφτηκα, κοίταξε, δεν δίνει στο Θεό ούτε φιλοδόρημα. Γιατί είχε δώσει για φιλοδόρημα πολλά περισσότερα. Φίλοι μου, έτσι ζούμε και εμείς σήμερα. Οι Ισραηλίτες τότε έλεγαν, απλά δεν είναι η ώρα για να χτιστεί ο οίκος του Θεού. Ο Θεός όμως λέει, τότε γιατί είναι ώρα να χτίσει τα δικά σας σπίτια? Υπάρχει μεγάλη δόση υποκρισία σε εμάς. Και με αρρωσταίνει να βλέπω ανθρώπους που περηφανεύονται σχετικά με όσα κάνουν για το Θεό, ενώ κάνουν για τους εαυτούς τους χιλιάδες φορές περισσότερα. Σας είπα ότι αυτά που έχει να πει ο Αγγέως θα πονέσουν. Αυτός ο άνδρας δεν θα κέρδιζε ποτέ διαγωνισμό δημοτικότητας. Μοιάζει με ένα ξυπνητήρι, ένα αντικείμενο που ποτέ δεν θα γίνει από τα αγαπημένα μας. Σήμερα ζούμε μέσα στην ευημερία, είμαστε άνετοι, ικανοποιημένοι, υπερχορτασμένοι. Καταργιόμαστε όποιον μας ενοχλεί, όποιον βάζει ένα ξυπνητήρι να μας ξυπνήσει, ενώ χρειαζόμαστε μια σιρήνα στην πραγματικότητα. Γι' αυτό όλοι οι προφήτες δεν είναι πολύ δημοφιλείς. Αντιθέτως, τους πετροβολούσαν, δεν τους παρασημοφορούσαν. Ο Αγγέως επίσης έχει ένα ενοχλητικό ξύπνημα για μας. Μας ξυπνά και αυτό μας ενοχλεί. Οι άνθρωποι εκείνη την εποχή ήταν δυσαρεστημένοι με αυτό το ξύπνημα. Μόλις είχαν βγει από την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία και δεν ήθελαν να ακούσουν αυτό το μήνυμα. Ο Αγγέως βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση, μεταξύ της Σκύλας και της Χάριδης. Κι όμως προσπάθησε να ξυπνήσει το λαό για να κάνουν κάτι για το Θεό, και η μέθοδος του ήταν πολύ ασυνήθιστη, αν και σίγουρα όχι πρωτότυπη. Τώρα, ο Θεός τους εφιστά την προσοχή σε κάτι πολύ πρακτικό. Είναι κάτι που σχετίζεται απόλυτα με την ουσία της ζωής. Τώρα λοιπόν, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογιστείτε τους δρόμους σας. Σημαίνει, εξετάστε με όλη την καρδιά σας το πώς ζείτε. Κοιτάξτε τι συμβαίνει στη ζωή σας. Και συνεχίζει με λεπτομέρειες. Έχετε σπείρει πολύ και πήρατε λίγο. Τρώτε και δεν χορταίνετε. Πίνετε και δεν ευχαριστιέστε. Δίνεστε και δεν θερμαίνεστε. Και αυτός που μισθοδοτείτε για ένα τριβμένο βαλάντιο. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Συλλογιστείτε τους δρόμους σας. Ο Θεός τους έκρινε αναφορικά με τελικά αγαθά τους. Αλλά ο λαός δεν αναγνώριζε ότι επρόκειτο για την κρίση του. Βλέπουμε στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης προς Εβραίους τα εξής. Εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός συμπεριφέρεται απέναντί σας ως προς γιους. Επειδή ποιος γιος υπάρχει, τον οποίο ο πατέρας του δεν τον παιδαγωγεί. Όταν ο Θεός μας πειθαρχεί, πάντοτε υπάρχει κάποιος λόγος. Το παιδί του Θεού χρειάζεται να αναθεωρήσει τους δρόμους του. Χρειάζεται να εξετάσει τη δική του καρδιά, να δει γιατί ο Θεός τον περνάει μέσα από τον μήλο, γιατί χρειάζεται γυαλόχαρτο για να το διορθώσει. Ο Θεός θέλει να λιάνει τις σκληρές γωνίες της ζωής μας. Γι' αυτό χρησιμοποιεί γυαλόχαρτο. Για το λαό Ισραήλ, εκείνη η περίοδος ήταν μια περίοδος αποτυχημένη από άποψη σοδειάς. Υπήρχε πείνα στη χώρα. Είχαν πολύ λίγα χρήματα για την αγορά φρούτων, ρούχων, ό,τι χρειαζόντουσαν. Σίγουρα δεν είχαν έξτρα να αποταμιεύσουν. Όμως ποτέ δεν απόδωσαν την κατάσταση αυτή στην ανυπακοή τους. Προσπαθούσαν να εξηγήσουν με άλλους τρόπους. Τι γίνεται με εμάς σήμερα? Μήπως λέμε η κακιά μου η τύχη? Δεν είναι η τύχη, εφόσον πρόκειται για παιδιά του Θεού. Οι δυσκολίες έρχονται στη ζωή μας για ένα σκοπό. Ο Θεός δεν θα επιτρέψει να μας συμβεί το οτιδήποτε, παρά μόνο αυτά που έχει μέσα στους σκοπούς του. Ο Θεός προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι πολύτιμο στην καρδιά και στη ζωή μας. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός είπε: αναλογιστείτε τους δρόμους σας. Οι δρόμοι του ανθρώπου πάντοτε φαίνονται σωστοί στα μάτια του. Αυτό το διαβάζουμε στο βιβλίο των Παροιμιών. Υπάρχει ένας δρόμος που φαίνεται στον άνθρωπο σωστός, αλλά τα τέλη του φέρνουν σε θάνατο. Στο βιβλίο του Ισαΐα διαβάζουμε: όλοι εμείς πλανηθήκαμε σαν πρόβατα, στραφήκαμε ο καθένας στο δικό του δρόμο. Το πρόβλημα της ανθρωπότητας σήμερα είναι ότι όλοι θέλουμε να τραβήξουμε το δικό μας δρόμο. Και πάλι ο συγγραφέας του Ψαλμού πρώτου γράφει: επειδή ο Κύριος γνωρίζει τον δρόμο των δικαίων, ενώ ο δρόμος των ασεβών θα χαθεί. Έτσι, φίλοι μου, ας μην εξετάζουμε τον δρόμο με τα δικά μας τα μάτια, ας βλέπουμε τον δρόμο μας με τα μάτια του Θεού. Και αν ο Θεός μας ελέγχει, ας μετανοήσουμε και ας έρθουμε πίσω στον Ιησού Χριστό. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.